Assalomu alaykum. Muqaddas kalom bizga Rabbimiz haqida ko'p narsa o'rgatadi. Har safar bir parchani o'qir ekanmiz, turlicha saboq o'rganamiz. Isoning 5000 kishini to'ydirgani haqidagi parchani hamma o'qigan. Men ham. Dastlab o'qiganingizda Iso Masihning naqadar marhamatli va g'amxo'r ekanini ko'rasiz. U xalqning oddigina bir kunlik ovqati uchun ham qayg'urgan. Bu parchadan Rabbimiz haqida ko'p narsalarni bilishimiz mumkin. Ammo keyingi safar butunlay boshqa bir manzaraga duch kelasiz. Keling, shu saboqni siz bilan baham ko'raylik. Iso qarasa, xaloyiq ko'plashib u tomonga kelayotgan ekan. Iso Filippdan bularni to'yg'azish uchun qayerdan non sotib olamiz deb so'radi. Bu gapni esa uni sinab ko'rish uchun aytgandi. O'zi nima qilishini bilardi. Bularning har qaysisiga oz-ozdan bersak ham 200 kumushlik non yetmaydi-ku deb javob berdi.
Shunda shogirdlaridan biri Pyotrning ukasi Andrey Isoga bu yerda bir bolada 5 ta arpa non va 2 ta baliq bor emish. Lekin ko'pchilikka bu nima ham bo'lar edi dedi. Odamlarni yerga o'tkazinglar dedi Iso. Iso nonlarni olib, shukrona duosini o'qidi-yu shogirdlariga bo'lib berdi. Shogirdlar esa kim qancha istasa o'tirganlarining hammasiga bo'lib berdi. Baliqlar bilan ham xuddi shu yo'lni tutdi. Odamlar yeb to'ydi. Bundan keyin Iso shogirdlariga qolgan burdalarni terib olinglar. Hech narsani isrof bo'lmasin dedi. Shogirdlar odamlar yegan 5 ta arpa nondan ortib qolgan burdalarini terib olishdi. 12 ta savat chiqdi. Shunda odamlar Isoning qilgan ibratli mo'jizasini payqab, haqiqatan ham bu olamga keladigan payg'ambar ekan dedilar.
Keling endi shogirdlarning qanday yo'l tutganini ko'rib chiqamiz. Bu parchada 12 shogird va ularning orasidan Filipp bilan Andrey tilga olingan. Filipp Iso Masihning savoliga qanday javob berdi? Rabbimiz nega bilib turib Filippga shunday savol berdi? Kalomda bu gapni uni sinab ko'rish uchun aytgani yozilgan. Filipp esa: "Bularning hammasiga oz-ozdan bersak ham 200 kumushlik non yetmaydi-ku" deb javob berdi. 200 kumush tanga o'sha paytda bir odamning o'rtacha bir oylik ish haqi bo'lgan. U odamlarning ko'pligiga qarab, bularni to'yg'azish uchun bir oylik ish haqi ham yetmaydi deb o'ylagan. Haqiqatan ham shunday edi. Ayollar va bolalarni hisoblamaganda, 5000 erkakni to'yg'azish uchun rostdan ham bir oylik maosh kamlik qilardi. Filipp insoniy fikr qilib borini aytdi.
Ammo Pyotrning ukasi Andrey qanday yo'l tutdi? U Isoning gapini eshitib, bir bolada 5 ta arpa non va 2 ta baliq borligini aytdi. Endi uning qanday o'ylaganini qarab chiqaylik. U shogirdlar o'z kuchi bilan biror nima qila olmasligini yaxshi bilar edi. Ammo Iso Masih ular bilan ekan, shu ozgina yemak bilan ham biror narsa qilishi mumkinligini taxmin qildi. U o'zlarida borini Isoning oldiga olib keldi. Iso esa borini marhamatlab, barakali qilib berdi. Ortib qolgan non bo'laklari esa 12 savat chiqdi. Shogirdlar avvallari Iso Masihning mo'jizalarini ko'rgan bo'lsalar ham, yana bir marta uning ilohiy zot ekanini tan olishdi. Shu kabi ibratli voqealar haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning saytimizga tashrif buyuring.